Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berbakti di Emmanuel Baptist Church. Senang sekali bisa bersekutu bersama-sama pada saat ini. Kita masih dalam seri Faith in the Making, iman di dalam pembentukan, khususnya dalam seri buku Markus. Kalau saudara baca buku Markus, sebenarnya Markus dibagi dua bagian. Sebelum pengakuan Yesus Kristus dan sesudah pengakuan Yesus Kristus. Sebelum pengakuan Yesus Kristus, Yesus memberikan siapa dirinya melalui mujizatnya, melalui peristiwa-peristiwa yang besar, supaya mereka boleh mengenal, boleh memperhatikan siapa Yesus. Tapi sesudah pengakuan murid-muridnya mengenal siapa Yesus, lalu kemudian Yesus menjelaskan dengan hal yang berbeda. Dia menjelaskan siapa Yesus dari kematiannya, lalu penderitaannya, nanti kita pelajari bersama-sama. Dan hari ini kita belajar dari bagaimana iman mereka lagi terus terbentuk, sama seperti kita juga yang terus menerus belajar supaya iman kita mempunyai dasar yang kokoh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari kita perhatikan nats kita, Markus 6 ayat 45 sampai 52. Coba perhatikan nats ini baik-baik. Coba kita dengar video ini.
When you live by the Sea of Galilee, really a very big lake, going by boat was the easy way to travel from one town to another. The towns were mostly on the seashore, and so traveling by boat saved a lot of time and a lot of walking around the lake. That's why in the Gospels, we often see Jesus and the disciples traveling by boat. But in today's episode, Jesus chooses another way to travel.
Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd. After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Later that night, the boat was in the middle of the lake and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them, but when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out, because they all saw him and were terrified. Immediately he spoke to them and said, "Take courage, it is I, don't be afraid." Then he climbed into the boat with them, and the wind died down. They were completely amazed. They had not understood about the loaves. Their hearts were hardened.
It doesn't say here that there was a storm with lightning and thunder, just that the wind.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah dengar, mungkin sudah dengar khotbah, sudah dengar cerita ini, sudah lama sekali. Tentang Yesus menghentikan angin ribut dan Yesus berjalan di atas air. Dan tekanan biasanya khotbahnya seperti ini. Coba perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ketika saudara dengar khotbah ini atau membaca nats ini, tekanan kita, usually tekanannya itu diberikan pada cerita ini, yaitu bicara soal kita bisa tenang di tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah kita ada ombak dan taufan. The emphasis usually given in this story, calm down in the midst of fearful situation atau storm of your life. Tekanannya kita biasanya bisa tenang karena ada ombak. Ombak itu ada dua macam. Ombak yang dimana seperti ombak yang Yunus Tuhan berikan untuk supaya kita dikoreksi. Dan ada ombak yang tiba-tiba datang dalam kehidupan saudara untuk menyempurnakan hidup saudara. Supaya mendewasakan saudara. Tapi seperti dalam cerita ini, tekanannya kita bisa tenang dalam situasi tersebut. Karena pertama, Yesus mengizinkan. Jesus permit the storm. Tuhan mengizinkan. Lihat ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Jadi Yesus tahu, Yesus mengizinkan itu terjadi. Apa yang terjadi pada saudara, dia sangat tahu. Dia maha tahu karena dia yang menyuruh, dia mengizinkan. Lalu kemudian yang kedua, bukan hanya Yesus mengizinkan, tapi juga Yesus memperhatikan, he pay attention. Dia memberikan perhatian bagi kita. Lalu kita baca ayat 46. Coba baca ayat 46, dikatakan di situ. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit itu berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Yesus kasih perhatian di tengah-tengah apa yang terjadi di tengah perjalanan mereka naik perahu. Yesus kasih perhatian, Yesus sedang berdoa di tengah dia waktu bersama dengan Tuhan Allah Bapa, tapi kemudian dia melihat, memperhatikan para muridnya sedang penuh-penuh pergumulan. Di ayat 47 dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi ayat ini mau berkata di tengah, diceritakan di Yohanes dikatakan bahwa mereka sudah ada di tengah-tengah di antara 3 atau 4 miles. Artinya sekitar sudah di tengah Danau Galilea. Danau Galilea itu besarnya sekitar antara 7 sampai 20 kilometer. Jadi cukup panjang dan mereka sudah ada di tengah-tengah. Dan dikatakan dalam nats lain, dikatakan itu di tengah-tengah malam yang terakhir. Jadi sekitar kejadiannya jam 3, saudara-saudara. Dan perhatikan dari cerita ini dalam Injil lain, khususnya di Matius, dikatakan bahwa baru saja di sepanjang namanya sekitar stadion. Stadion itu sekitar 187 meter menurut istilah pada waktu itu. Jadi baru sekitar 200 meter itu ada ombak yang hebat, yang besar. Jadi kalau perjalanan itu kira-kira jam 7 malam jam 8. Lalu ini kejadiannya jam 3. Jadi sudah begitu malam, saudara-saudara. Jadi mereka sudah bergumul di situ sekitar ada 6 sampai 8 atau 9 jam. Tapi mereka orang-orang yang hebat. Jangan lupa mereka ini orang-orang yang ada skill. Orang-orang yang terampil di laut, di danau, biasa nangkap ikan. Dan mereka tahu bahwa tempat itu biasa ada storm. Tidak ada masalah bagi mereka. Dan mereka bergumul terus-menerus. Dan juga ingat, mereka tidak minta tolong sama Tuhan. Mereka dengan keahlian mereka yang hebat. Dan Alkitab berkata, Yesus pay attention. Yesus memperhatikan mereka di tengah situasi yang sulit. Dan Yesus datang tepat pada waktunya. Yaitu pada waktu susah-susahnya, bukan pada waktu awal. Waktu lagi sulit-sulitnya antara jam 3 sampai jam 6. Yaitu malam yang terakhir, Alkitab katakan. Jadi dengan cerita ini, saudara-saudara. Saudara perhatikan, kita bisa tenang dalam situasi sulit karena Yesus mengizinkan masalah ombak itu datang. Yang kedua, Yesus di tengah kesibukannya, dia memperhatikan dan dia melihat. Lalu kemudian dia berjalan di atas air. Itu berarti bahwa Yesus berkuasa untuk mengatasi ombak. Yesus berkuasa mengatasi persoalan pergumulan. Dia sangat-sangat berkuasa. Dia bisa berjalan di atas air. Dan Alkitab berkata, bukan hanya berjalan di atas air, tapi juga dia menghentikan ketika naik di perahu itu, ombak itu berhenti. Saudara-saudara, itu yang saudara dengar khotbah, bukan? Ketika dengar khotbah nat seperti ini. Dan kecenderungan kita ketika membaca seperti itu. Tekanannya kepada kita bisa tenang di tengah situasi yang susah, di tengah situasi yang sulit, karena Yesus mengizinkan ombak itu datang, karena Yesus memperhatikan, mengetahui pergumulan kita, air mata kita, karena Yesus berkuasa mengatasi tawan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya ini, saudara-saudara, apakah nats kita mengajar seperti itu? Itu pertanyaannya. Apakah nats kita mengajarkan, cerita ini mengajarkan seperti itu? Coba perhatikan. Murid-muridnya itu tidak takut dengan taufan. Mereka sejak 200 meter itu sudah ada ombak taufan. Dan kalau itu dari jam 7, berarti jam 12 itu ada 5 jam. Jam 3 berarti ada sekitar 8 jam. Jadi mereka udah bergumul 8 jam di tengah ombak itu. Dan mereka juga tidak berteriak sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Mereka orang-orang yang skill, yang udah biasa untuk nangkep ikan. Dan mereka tahu itu ada, biasa ada ombak. Jadi kalau kita kasih tekanan, kita bisa tenang dengan situasi yang susah dan sulit itu. Karena para murid-muridnya tidak merasa susah. Khususnya dalam konteks cerita Markus ini, saudara-saudara. Jadi apa yang ingin ditekankan oleh Markus? Saya ngajak saudara perhatikan baik-baik nats ini. Kalau gitu apa yang mau dimaksudkan dalam cerita Markus ini? Coba perhatikan ayat selanjutnya, saudara-saudara. Apa yang ditekankan dalam nats ini? Pay attention to the intended meaning of this story. Perhatikan apa yang sedang diinginkan, tujuan cerita ini. Tentang cerita ini, saudara-saudara. Markus ingin menjelaskan subjeknya bukan tenang di tengah situasi yang sulit. Tapi Yesus dijelaskan dalam peristiwa ini gagal paham para murid siapa Yesus Kristus. Misunderstanding about Jesus. Salah mengerti para murid tentang Yesus. Dan Markus ingin menjelaskan merupakan satu bahaya kalau kita salah mengerti tentang Yesus. Sangat bahaya. Perhatikan nats kita, saudara-saudara. Lihat salah mengerti para murid-muridnya ini dari ayat 46, ayat 47b sampai dengan ayat 52. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu perhatikan ayat berikutnya. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Tujuan Markus menulis cerita ini bukan membuat kita para muridnya tenang di tengah situasi yang susah, yang sulit. Karena para muridnya itu tidak susah, tidak sulit. Dia tidak merasa minta tolong di tengah 8-7 jam di tengah storm itu. Yesuslah yang berinisiatif untuk campur tangan dalam kehidupan mereka. Beda dengan Markus pasal 4 dikatakan. Bagaimana ketika itu Yesus tertidur lalu kemudian air masuk dan mereka merasa sedikit khawatir. Lalu mereka membangunkan Yesus dengan berkata, Yesus, apakah engkau tidak care kalau kami binasa? Jadi suasana Markus pasal 4 dengan air masuk dan suasana ombak yang besar membuat mereka sedikit khawatir kalau nanti mereka seandainya ada apa-apa. Lalu membangunkan Yesus Kristus. Tapi dalam nats kita, saudara-saudara, mereka di tengah ada ombak, lalu kemudian ada taufan, dan mereka bergumul, dan mereka tidak juga teriak minta tolong sama Tuhan. Tuhanlah yang berinisiatif. Ketika berjalan di atas air, mereka tidak mendapatkan siapa Yesus. Dan mereka tidak menafsirkan itu Yesus, tapi mereka menafsirkan itu hantu. Sama seperti kita kalau tengah malam ada orang lewat, betul tidak? Oh, gelap, itu hantu. Ya. Kelihat ada sesuatu atau saudara di apartemen dengan malam, lalu Jumat Kliwon, tenang, baru nonton film yang histeris, yang gak bagus, atau misal nonton apa, Si Manis Jembatan Ancol atau apa. Lalu kemudian saudara malam-malam tiba-tiba di toilet saudara bunyi kresek. Wah, apa itu? Ya. Lalu kemudian ada bayangan cerp yang mungkin dalam pikiran saudara sudah bilang, wah hantu nih, hantu nih. Ya. Jadi saudara-saudara, bayangan mereka adalah dalam nats ini dikatakan, mereka salah tafsir, menafsirkan orang yang datang itu, pribadi yang datang di atas air, karena tidak mungkin ada orang berjalan di atas air, lalu mereka pikir itu hantu. Mereka bukan ketakutan karena ombak dan taufan. Dengar baik-baik nats kita. Mereka ketakutan karena mereka melihat hantu. Lalu mereka berteriak-teriak dikatakan. Di dalam nats kita dikatakan. Sebab semua melihat dia mereka sangat terkejut. Dan segera ia berkata kepada mereka. Tenanglah aku ini jangan takut. Jadi Yesus yang berkata karena mereka ketakutan. Lalu melihat Yesus. Yesus berkata, aku ini jangan takut. Lalu bukan itu saja saudara-saudara. Mereka gagal melihat Yesus dan nats kita berkata, Yesus sengaja melewati mereka dan mereka harapan Yesus. Mereka akan berkata, wow itu Yesus Tuhan kita datang, yes. Tapi mereka gak lihat seperti itu. Mereka bilang itu hantu. Lalu Markus menjelaskan ayat 51-52 dengan demikian. Sesudah Yesus naik ke perahu angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Lihat saudara-saudara, perhatikan. Jadi ketika membaca firman, kalau tidak hati-hati, kita mudah sekali tergoda untuk menafsirkan, untuk mengambil kebenaran sebenarnya tidak ditekankan dalam nats ini. Yang ditekankan dalam nats ini adalah ketidakmengertian, gagal paham para murid tentang siapa Yesus Kristus. Itulah tema kita. Kita bahas terus menerus. Yaitu pentingnya pembentukan iman. Yang harus kita terus kembangkan. Sehingga kita bisa jelas siapa Yesus dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan. Mujizat-mujizat Yesus itu harusnya orang banyak dan para murid bisa menafsirkan dengan baik siapa Yesus. Tapi mereka menafsirkan Yesus dengan gaya mereka sendiri. Itulah kesalahpaham dan itu yang mau ditekankan dalam cerita ini. Hati mereka tetap degil. Beda dengan dekil, saudara. Hati-hati bacanya. Dekil itu kotor. Ya. Tapi ini degil. Kalau saudara tahu degil, kalau saudara buka di kamus bahasa Indonesia, saudara akan dapatkan degil itu artinya keras hati. Degil itu orangnya sedikit stubborn. Degil itu orangnya tidak mau dikasih nasihat, keras kepala. Degil itu orangnya yang tidak mau terima masukan. Dan mereka udah punya pendapat sendiri. Itu yang mau dikatakan dalam nats kita. Artinya para murid sudah punya pendapat sendiri ketika menafsirkan situasi dan keadaan dalam konteks apa yang mereka pelajari. Dan ketika mereka melihat apa yang terjadi tentang khususnya para orang banyak diberi makan 5 roti dan 2 ikan. Dan nats kita berkata, cerita itu harusnya mengubah pola pikir mereka. Tetapi yang terjadi adalah nats kita berkata, di mana yang sudah dikhotbahkan minggu lalu, yang harusnya Yesus gembala yang baik, yang memberi makan pada mereka, memberikan satu prinsip yang baru bahwa mereka sebagai orang yang tersesat, orang yang kehilangan, yang mencari jalannya sendiri. Dan Yesus yang sebagai gembala, the Lord, the Savior, yang sanggup untuk menjaga jiwa mereka. Tapi ketika mereka melihat hal itu, mereka tafsirkan dengan yang berbeda nats kita. Sehingga mereka tidak mengerti siapa Yesus Kristus. Mujizat-mujizat diberikan dan mereka menafsirkan dengan pengertian mereka sendiri. Saudara-saudara, ini yang mau ditekankan. Bahayanya ketika ikut Yesus tetapi gagal paham siapa Yesus Kristus. Saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik sekarang dalam nats kita. Perhatikan baik-baik sebenarnya apa yang Markus ingin ceritakan. Markus ingin ceritakan dalam nats ini harusnya para murid bisa mengerti siapa Yesus Kristus. Dia menjelaskan dari 2 hal, saudara-saudara. Perhatikan. 1, 2, ayat 48b istilah, ia hendak melewati mereka. Bagaimana Markus ingin menjelaskan bahwa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, ingin menyatakan siapa dirinya dari ungkapan tersebut. Perhatikan istilah yang dipakai. Ia hendak melewati mereka. He mean to pass by them. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan mereka satu referensi, satu alusi untuk menengok ke belakang. Kalau saudara baca Injil Markus, saudara akan dapatkan banyak cerita Markus itu dihubungkan dengan perjanjian lama tetapi tanpa disebutkan referensinya dari mana. Contohnya, kalau saudara baca misalnya dalam Markus pasal 1 pencobaan Yesus, Markuslah yang hanya memberikan di mana di situ dalam pencobaan Yesus, di situ ada binatang-binatang buas, ada binatang-binatang liar. Hanya Markus yang menyebutkan. Karena pencobaan itu Yesus sedang digambarkan untuk mengingatkan mereka ketika Adam dan Hawa di Taman Eden dengan binatang-binatang yang begitu banyak, termasuk binatang-binatang liar juga yang ada di situ yang diciptakan Tuhan. Dan Adam jatuh dalam dosa, tapi Yesus, sang Adam kedua yang digoda, tapi tidak jatuh dalam dosa. Jadi dalam nats kita, istilah pass by itu istilah yang sangat menarik. Teofani. Untuk menunjukkan Allah menunjukkan, menyatakan kemuliaannya dengan dia melewati. Lihat ayat itu dikutip dari Keluaran 33 ayat 18-23. Sesudah orang Israel itu menyembah berhala, Musa yang siap untuk memberikan 10 hukum loh batu itu, tetapi mereka menyembah berhala, lalu kemudian dihancurkan loh batu itu oleh Musa, lalu Musa kembali lagi bertemu dengan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Dan Musa berkata sama Tuhan dalam satu doanya itu berkata, mohon belas kasihan sama orang Israel supaya tidak dihancurkan mereka. Tapi juga Musa berkata, Tuhan izinkan saya melihat mukamu. Dan ini jawaban Tuhan, lihat. Keluaran 33 ayat 18 ayat 23 saya baca. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang akan kukasihani. Lagi firmannya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Until I have passed by. Saudara-saudara lihat. Orang-orang Israel khususnya dalam konteks itu mereka mengerti. Orang Israel mengerti cerita tentang Musa. Musa dilewati untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan Markus menulis cerita ini. Yesus sengaja pass by, melewati mereka. Supaya mereka ingat hal itu untuk menunjukkan bahwa Allah ingin menyatakan kemuliaannya sama Musa. Dan dalam konteks ini, Markus ingin menjelaskan Yesus ingin menyatakan kemuliaannya. Siapa dia sesungguhnya? Kalau Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi Yesus dikatakan di sini. Yesus menyatakan dirinya siapa dirinya. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak ada seorang pun melihat Allah. Tetapi anak Allah yaitu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yohanes dan Markus sama. Melihat dalam cerita keluaran ini. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bahwa dia adalah Allah. Dia adalah sang pencipta. Dia Allah yang hidup. Allah semesta. Raja penguasa. Yang sedang menyatakan dirinya. Hebat gak saudara-saudara? Dan harusnya para murid itu terkagum. Wow! Yesus berjalan di atas air. He's God. He's the creator. He can overcome the storm. Wow. Tapi mereka gagal paham. Yang dilihat bukan God the creator. Tapi dia lihat setan. Ghost. Yang ditafsirkan oleh para murid. Istilah yang kedua Markus berkata demikian. Untuk menunjukkan siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Jesus calmed them by announcing that it was himself. I am ego emi bahasa Yunaninya. An allusion to the divine name. Hal yang sama. Alusi yang diberikan lagi yang kedua. Ego emi, aku adalah aku. Bagi orang Israel ketika melihat aku adalah aku, mereka tahu itu adalah nama Allah. Dan itu cerita Musa yang klasik ketika Musa ditanya. Kalau seandainya mereka bertanya, aku diutus oleh engkau, siapakah nama Allah yang mengutus? Tuhan menjawab, ego emi, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14 demikian. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus
mengutus aku kepadamu. Jadi cerita ini, saudara-saudara, ego Emi, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. It is I. Bahasa Yunani-nya ego Emi, menunjukkan dua hal. Siapa dirinya? Menekankan ego Emi, aku adalah aku. Yesus sedang berkata pada murid-muridnya untuk menunjukkan dia adalah Yahweh. Dalam perjanjian lama, Allah sang Mesias, Allah sang pencipta, Allah sang membebas orang Israel. Itu datang sekarang menjumpai mereka. Yesus ingin para muridnya mengerti. Markus juga menulis betapa rindunya Yesus mereka mengerti dengan dua istilah ini. Yesus pass by dan Yesus berkata ego Emi. Tapi muridnya gagal paham. Tidak mengerti. Saudara-saudara, itu bisa terjadi pada saudara dan saya. Saudara berkata, oh ini khotbah untuk para murid. No, ini khotbah untuk saya dan saudara. Saudara lama ikut Tuhan, saudara bisa ke gereja dan bisa pelayanan. Dan kalau tidak hati-hati, saudara bisa gagal paham siapa Yesus Kristus dalam hidup kita. Apa alasan, the reason of misunderstanding about Jesus? Apa alasannya, saudara-saudara? What the reason? Para murid gagal paham, termasuk saudara dan saya. Saudara perhatikan, dalam nats kita, gagal paham karena pengenalan akan Yesus, kadang-kadang itu perlu proses. Saudara baca, perhatikan baik-baik, Markus pasal 1, pasal 2, pasal 3, Yesus memulih para murid, nanti pasal 8, baru mereka menjelaskan siapa Yesus. Ada proses. Sometimes ada proses. Sometimes mungkin tidak seperti Paulus yang clearly jelas siapa Yesus waktu dia bertobat. Tapi pada umumnya perlu proses untuk mengenal Tuhan Yesus dengan baik siapa diri kita. Dan kadangkala kita juga harus tahu secara manusia kita orangnya lambat belajar. Slow to learn. Coba perhatikan. Dalam minggu ini, saya melakukan kesalahan sama istri saya. Ada cabai. Lalu dari sendok saya makan, yang biasa saya makan. Lalu saya ambil cabai itu bekas saya makan. Lalu semua bilang, dan saya bilang, sorry. Semua bilang, kita sudah nikah 38 tahun, kamu gak tahu siapa saya. Melakukan hal yang sama beberapa kali terus-menerus. Bulan Juli ini 38 tahun, men, saya menikah. Tapi masih saya tahu bahwa semua memang gak suka. Kalau saya habis makan, lalu makan gitu. Gak tahu Gio, Grace mengikuti gitu gak ya? Apalagi ya. Tapi poinnya adalah saudara-saudara, kita manusia memang slow to learn, lambat belajar saudara-saudara. Saudara perhatikan nanti kalau saudara menikah, lihat istri, saudara suami, saudara-saudara udah nikah lama. Saudara nasihatnya juga kadang itu-itu aja dan dia lambat sekali belajar. Gak tahu saudara-saudara. Tapi kecenderungan kita begitu, kadang-kadang proses tapi juga slow to learn, lambat belajar. Kadang-kadang juga lambat berubah. Dan itu yang terjadi. Saya gak tahu. Kadang-kadang harusnya Kevin kita udah turun 50 kilo. Kasih tepuk tangan. 50 kilo Kevin kita. Raharja turun. Calvin ya. Bukan Kevin, sini banyak nama Kevin. Calvin sudah turun 50 kilo. Ya, someday saya khotbah tentang penguasaan diri, dia harus kasih kesaksian, saudara-saudara. Ya. Tapi kita tahu udah bertahun-tahun dia seperti itu. Tapi dia terakhir dia luar biasa. Ya. Tapi kalau tanya Calvin, kenapa dulu kok slow learner? Jawabannya akan simpel, kita juga sama, slow learner, baru mengerti, baru tahu, seperti itu. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan kadang-kadang konsep itu terjadi karena proses kita slow tool dalam belajar, konsep kita tentang Yesus juga sama. Para murid itu slow tool. Lambat belajar sekali, pakai istilah degil hati mereka. Istilah yang dipakai di situ untuk menunjukkan keras hati. Istilah yang dipakai itu, saudara, gambarannya adalah seperti kaki gajah yang tebal, yang kebal, yang tertutup dan tidak tersentuh. Kalau kita habis mau cabut gigi itu enam. Nah, kita udah kebal kadang-kadang. Dan kita tahu siapa Yesus, kita kebal. Dan kita punya konsep sendiri. Dalam Alkitab dikatakan bagaimana para murid punya gagal paham. Dia sudah melihat taufan dihentikan dalam Markus pasal 4. Mereka sudah melihat Yesus membangkitkan orang mati pasal 5. Orang yang umur 12 tahun pendarahan, yang sudah 12 tahun pendarahan disembuhkan. Kerasukan setan dalam pasal 5 sudah dijama oleh Tuhan. Dan orang yang lumpuh juga sudah dijama oleh Tuhan. Tapi ketika ada masalah dengan soal makan dan minum, mereka juga masih gagal paham siapa Yesus. Ketika Yesus menguji tes mereka, mereka menjawab, lebih baik mereka suruh pulang ke desa-desa lalu mereka bisa beli makanan. Coba lihat, saudara-saudara. Betapa mereka gagal paham. Itulah sebabnya ayat itu dikutip. Cerita tentang 5 roti. Mereka tidak mengerti. Mereka harusnya mengerti tentang siapa Yesus. Tapi mereka lambat belajar. Karena mereka harusnya mengerti 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 laki-laki. Itu hanya laki-laki. Belum perempuan. Kalau perempuan berarti ada 5.000, berarti 10.000. Ada anak-anak berarti ada 15.000. Jadi kalau itu 15.000 itu untuk menunjukkan ini adalah Tuhan. Yahweh, the provider. Ini adalah the Lord Shepherd yang luar biasa. Tuhan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini. Tapi mereka punya konsep yang berbeda. Punya konsep yang berbeda karena mereka udah punya pikiran sendiri, saudara-saudara. Ini yang sangat berbahaya. Kalau saya gak tahu saudara punya kacamata atau enggak, saya punya kacamata hitam di sini. Yes. Coba kalau saya pakai semuanya hitam di sini, saudara. Lihat, ya. Kalau saya khotbah begini boleh lah ya, saudara. Tapi poin saya, apa yang saudara lihat tentang Yesus dan lalu saudara tafsirkan, dan itu mempengaruhi pengabdian saudara, mempengaruhi gaya hidup saudara, mempengaruhi apa yang saudara akan berikan pada Yesus, hati saudara. Dan itu yang terjadi pada para murid. Para murid-murid mengenal siapa Yesus. Mereka melihat situasi lalu mereka tafsirkan. Tafsiran mereka adalah sama seperti orang banyak. Orang banyak menafsirkan Yesus itu adalah sebagai seorang hanya yang bisa memberi mujizat. Orang yang membuat mereka enak. Ada tidak kekurangan, ikut Yesus tidak kekurangan makan. Ikut Yesus tidak ada penyakit. Ikut Yesus bisa menjadi orang yang punya kedudukan, punya posisi sebagai raja. Bisa membebaskan dari orang, dari penjajahan orang Roma. Jadi mereka contagious, terbawa konsep mereka. Mungkin karena orang-orang juga. sehingga mereka salah mengerti tentang siapa Yesus dalam kehidupan mereka. Dan ini yang menyedihkan, siapa Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita menafsirkan seperti apa yang kadang-kadang orang tafsirkan dan apa yang para murid tafsirkan. Ikut Yesus enak karena tidak ada penyakit. Ikut Yesus enak karena ada makanan, ada mujizat. Ikut Yesus enak karena kita akan bersama dengan Dia. Jadi ikut Yesus enak karena gak perlu Medicare lagi. Gak perlu Medibank lagi. Dan bersama dengan Dia, lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil, dan gampang. Dan itu yang ada dalam pikiran mereka. Dan Yesus bagi mereka, itu yang dikembangkan. Saudara-saudara, siapa Yesus dalam hidup saudara? Gagal paham tentang Yesus, itu menghancurkan pengabdian kita. Dan ketika kita datang ke gereja, ikut kebaktian, lama sebagai anak Tuhan. Tetapi ketika dalam memilih, dalam mengambil keputusan, saudara tidak membawa Yesus dalam kehidupan saudara. Saudara tetap mengambil keputusan semaunya saja. Saudara sedang memandang bahwa Yesus itu hanyalah sebagai seorang yang menjawab doa saya. Kalau saya ada masalah, Dia menjawab. Kalau saya lagi bergumul, Dia menghibur saya. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan raja penguasa hidup saudara. Yesus bukan yang mengontrol hidup saudara. Yesus bukan the Savior King. Bukan pencipta. Saudara membuat Yesus menjadi pencipta hidup saudara. Yesus mengontrol hidup saudara. Dan itu yang banyak terjadi. Ketika memilih jodoh, saudara memilih seperti apa yang kau pengenkan. Saudara lupa apa yang Yesus inginkan dalam memilih jodoh. Apa yang kriteria sebagai seorang suami, kriteria seorang istri. Kalau benar kau sebagai pengikut Yesus, apa yang Yesus inginkan? Dan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Ketika saudara memilih bekerja. Ketika saudara memilih soal hal-hal yang berhubungan. Keputusan-keputusan. Jangan sampai saudara hanya memilih sesuai dengan Yesus yang saya ikuti. Ketika saudara gagal paham. Ini yang terjadi. Saudara akan ambil keputusan sesuai dengan Yesus yang ada dalam pikiran saudara. Ketika gagal paham siapa Yesus, gaya hidup saudara, pengabdian saudara, itu tidak sesuai dengan Yesus inginkan dalam kehidupan saudara. Jadi cerita ini bukan cerita orang para murid yang gagal paham. Ini bukan cerita tentang para murid yang tidak mengerti siapa Yesus. Ini cerita saudara dan saya. Yang kalau tidak hati-hati, gagal paham, tidak mengerti. Dan kadang-kadang Yesus itu bisa saudara jadikan sebagai dukun. Hanya tempat jampe-jampe. Hanya tempat yang saudara ketika saudara lagi bergumul. Dan penjawab doa-doa saudara. Atau Yesus hanya sebagai beggar, pengemis yang saudara kasih asal-asalan. Bukan hatimu, bukan hidupmu. Markus dalam cerita ini ingin mengajar. Yesus sebagai the creator, penguasa, Tuhan, sang Mesias, juru selamat yang datang sebagai Allah yang menyatakan dirinya untuk mengalahkan dosa. Mengalahkan kematian. Supaya kita menyembah Dia. You have only two option. Kita menyembah Yesus dalam Alkitab. Atau saudara menyembah Yesus yang saudara ciptakan sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang, membiarkan Yesus menjamah hidup saudara. He want to reveal. Dia ingin menyatakan siapa dirinya. Yesus Tuhan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk dosa saudara. Biar kita berkata, Tuhan, celikan mata rohani saya. Perbarui. Sehingga mengenal Engkau dengan bagus. Yesus Tuhan Juru Selamat yang mati kayu salib untuk saya. Saya tidak ingin menciptakan Yesus dalam hidup saya, tapi membiarkan Yesus yang dalam firman Tuhan itu menguasai, mengontrol, ada dalam pikiran kita. Biar pagi ini, kalau saudara punya pikiran yang salah, saudara mungkin sudah lama bergereja, tapi Yesus yang kau sembah itu Yesus yang kau buat sendiri. Tapi pagi hari ini saudara berkata, Tuhan, sama seperti pada para murid, saya ingin datang pada Tuhan dan membiarkan pikiran kita dibukakan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata media sosial, tapi membiarkan Yesus Tuhan Juru Selamat saya, the Savior King, berkuasa atas hidup saya. Dan Dia layak untuk disembah. Dia layak ketika pengambilan keputusan-keputusan dalam hidup kita sejalan dengan Yesus yang kita sembah. I want to know Jesus. Kita tidak melihat situasi lalu kita tafsirkan sendiri. Tapi kita ingin melihat apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Dan itu yang kita sembah, Yesus. I want to know. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Jamah, celikan mata rohani kita.